Markaziy Osiyo ulamolari hamda dinshunos olimlarini birlashtirish g'oyasi avvalroq Bishkekdagi nodavlat tashkilotlardan biri tomonidan ko'tarilgan edi. Tashkilot rahbari islomshunos Qodir Malikov aytishicha, dolzarb masalalar va mavjud tahdidlar islom dini arboblarini tig'iz hamkorlikka chorlaydi. Qirg'izistonlik ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deb nomlangan jamoatchilik uyushmasi rahbari Dilmurod O'rozov gapiradi.
Anjuman yurishida ko'p urg'u berilgan masalalar bo'ldi. Bittasi bugungi kundagi o'sha Iroqdagi Islom davlati o'sha tashkilotda o'sha biz xalifaman degan odamni olib borayotgan ishlari, lekin shu bizning yurtlardan chetlarga ketib qurbon bo'lib ketayotganlari, urg'u qiladigan joyi ertaga shu urush bitadimi? Qanday bo'lib bitadi? Bitgandan keyin bu bolalar yana yurtiga qaytadimi? Qaytsa qanday tarzda qaytishadi? Mana shu to'g'risida fikrlar yurgizildi. Har xil fikrlar aytishdi. Bugungi kunda Qirg'izistondagi jarayon ancha xatarli jarayon, chunki Qirg'izistondagi o'sha eng to'g'risidagi liberal qonunlarda asosida salafiylik yoshlar ichida juda ham tez tarqalib, yoshlar chirkit qolishyapti. Lekin tariximiz to'g'risida gap ketdi. Tariximizda katta zotlar o'tgan. Bugungi kunda ota bobolarimiz bilan mana shu aqidasi sekin-sekin yo'yilib ketib, tashqaridan boshqa bir narsani mehnatini qilayotgan, o'shani tarqatish bilan ovora bo'layotgan qaysi bir jamiyat daryo bir guruhlarni artirib kuchayib ketayotganligini bugun biz mana shu bir damlikda bartaraf qila olarmikanmiz degan fikrga kelindi. Chunki bu balo Qirg'izistonni balosi emas. Masalan, o'sha bolalarni, yoshlarni, ayollarni o'sha Suriyaga, Iroqqa ketib qolayotganligi, yo bo'lmasa O'zbekistonni yo Tojikistonniki emas, hammasini o'shalarni ketib qolishligini sabablari ham bir xil emas. Ochlikdan, qiyinchilikdan ketib qolayotgan yo'q, yo'qlikdan ketib qolayotgan yo'q, bir-birini eshitib ketib qolayotganlar ham bor. Shunaqa urush jangi jadalni yaxshi ko'radigan yoshlar urushni borib bir ko'rib kelay deb ketib qolayotganlari ham bor. Juda ham ko'p, buni sabablari ham ko'p. Shu bolalarimiz endi ketib qolganini qaytara olmasak ham, qolganini endi ketkizmay qolish uchun bugun bir harakat qilmasak bo'lmaydi va harakat bir damlik bilan bo'lishi kerak. Odamlarga shu tushunchalar yetkazilishi kerak degan niyatda O'rta Osiyoni ulamolari birlashmasak bo'lmaydi. Va aloqa qachondir bir majlis bo'lib qolib, qaysi bir xalqaro tashkilot moliyaviy tarafdan yordam bersa, ine keyin to'planishib qo'yib, to'planganda ham oshib qo'yadigan emas, doimiy ish olib boradigan fatvolarimiz mana shu dinda zamonga loyiq, zamonamizda kelib chiqqan bir dolzarb masalalarda hamkor bo'laylik, bir xilda bo'ladigan bo'lsak, ishlar hammasi bir o'rniga joyiga tushib ketarmikin degan niyatda birlashishga qaror qilindida.
Ajaka mana nima qilish kerak aynan shu hamkorlikni kuchaytirish uchun?
Bosh bo'ladigan odamlar saylandi. Shunga har bitta davlatdan a'zolar saylanishdi. Boshlang'ich qadam qo'yildi. Oxirgi paytlarda O'rta Osiyo mintaqasida yashayotgan xalqlarni 95% musulmonlar bo'la turib, o'rtalarida bir-birlariga nisbatan muomalalari uzilib qolgan. Mana shu muomalalarni qayta tiklash uchun bu juda ham zarur. Ayni shu narsaning kerakligini nafaqat dindorlar, balki davlatlarni arboblari ham his qilib turibdi bu narsani. Kelajagi bor narsa deb bilaman.
Aha, siz to'g'ri aytdingiz. Asosiyki shu birlashish, shunda hamkorlik masalalarida siyosatchilar hozir ancha orqada qolgan ko'rinadi. Endi demoqchimanki, shu qo'yilgan maqsadni amalga oshirishda, ya'ni shunday bir tashkilot tuzishda, Markaziy Osiyo ulamolari kengashini yoki assotsiatsiyasini tuzishda rasmiy diniy idoralar naqadar faol bo'lishi mumkin? Demoqchimanki, bu yerda qarama-qarshilik bo'lmaydimi? Shuni xohlashadimi? Shunga harakat bormi? Qiziqish bormi?
Biz kutamiz, bu narsada unaqa kerak emas degan narsa bo'lmaydi. Faqat yaxshi-ku, ham davlatda, ham butun mintaqaga qolaversa ham dinimiz uchun, dindorlar uchun, ya'ni musulmonlar uchun ko'p foydali narsa bo'lganligini ko'pchilik his qildi. Ammo siz aytgandek, xalqaro tashkilotlarda yordamiga bugun erta muhtoj bu tashkilot va xalqaro tashkilotlardan ham ularni qo'llaymiz deganlar.
Albatta, qo'yilgan masalalar juda katta kuch, juda katta xarajat, imkoniyat, potensial talab qiladigan eng og'riqli masalalar. Mana endi hozircha nodavlat tashkilotlar yordami bo'lishi mumkin. Yana qanday yordam kerak deb o'ylaysiz?
Narsa menimcha shu ishni yurishida ma'lum bo'ladi. Lekin shu ishdan inshaalloh ayniqsa islom ummatini ustida turgan, endi mas'uliyatini bo'yniga olib turgan olimlarimiz, ko'p uyquga ketib qolgan olimlarimizda uyg'onish bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, endi bunga qarshiliklar bo'ladi, dunyo qarshiliklardan iborat. Shunga qaramay, harakat qilinyapti, samarasi bo'ladi, xohlasa.
O'z shahridagi xalqaro islom hamkorligi markazi deya ataluvchi nodavlat tashkilot boshlig'i Shayx Sodiqjon Kamolov.
Hozirgi zamonda islom diniga nisbatan, ulamolariga nisbatan, hattoki payg'ambariga nisbatan bo'layotgan harakatlar va shuni zamirida dinimizga bo'layotgan har xil tajovuzlar, tuhmat toshlari va hamda hozirgi vaqtida o'sha ekstremizm, terrorizm deb atalayotgan terminlar ostida ham musulmonlarga otilayotgan toshlar, har xil gap-so'zlar va shunga sabab bo'ladigan, sabab beradigan ba'zi bir ko'rinishlar musulmon vakillarini ichida, yoshlarini ichida buyuk ulug' dinimizga nisbat berib gapirishlar nihoyatda ko'payib, avjiga chiqib ketdi. Ushbu ulamolarni o'sha bir ittifoqi deymizmi, kengashi deymizmi, uni nomi ham qo'yilar. Mana shunday narsani zaruratini o'zi hayot voqeligi keltirib chiqaryapti, hayot majbur qilyapti. Ilgari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi ostida mintaqa musulmonlariga bir xilda fikrlar aytilar edi, bir xilda fatvolar berilar edi. Ana shu narsalar yo'q bo'lib, har qaysi jumhuriyatlar o'zicha mustaqil bo'lgandan keyin ishlarimiz ham ancha maydalashib ketganga o'xshagan va har kim o'zini o'sha yeri, o'zini joyiga qarab bir fatvolar chiqaradigan, bir fikrlar bildiradigan bo'lib ketdi. Masalan, shu Ramazon oyini boshlanishligi, mana hayit kunlar yonma-yon respublikalarda har xil bo'lib keldi. Ko'chani bir tomoni O'zbekiston Jumhuriyatiga qarashli bo'lsa, ko'chani bu yuzi Qirg'izistonga qarashli. U yuzida bugun hayit, bu yuzida ertaga hayit. Yo bu yuzida bir kun burun boshlanadi Ramazon oyini tutishlik, bu yuzida bir kun keyin. Ana endi xalqni o'rtasidagi ixtilof. Qaysinisiga ergashamiz? Nima qilamiz? Mana shunga o'xshagan umum hayotiy masalalarda musulmonlarni ixtilofga solmaydigan, yakdil bo'ladigan, ittifoq bo'ladigan bir xilda fatvolar chiqarib borilsa, ham dunyodagi voqealarga nisbatan bir javob berib borilsa, ham o'zimizni ichki mintaqa musulmonlarini muhtojligini qondirishlik uchun bularni ixtiloflarga, har xil yo'nalishlarga, toifalarga quloq solmasdan bitta mana shu ulamolar hamjamiyatidan chiqqan fatvoga ergashishlik uchun shunday bir jamiyat tuzilishligini hayot o'zi taqozo qilib turibdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.